Lucas Kapitulo 21. An nga tanan siniplatan ni Jesus, ngang kinmitahiya nga an mga riko naghulugan ira mga hala didto han surudlan ha templo. Hinkitan liwat niya in kablas nga balo nga babay nga naghulog hinduhala nga sinsilyo nga kwarta nga bronse, nagsiring ni Jesus.
Susumatan ko kamo, nga laro labaw ang ginhatag hini nga kablas nga balo kay haira nga tanan. Kay naghalad an ibahan sobra lahan ira karikuhan, kundi hiya, bisan kung kabla siya, naghataghan nga tanan nga iya kinabubuhian.
Naghiruhimang raw in pirahan mga tinunan, hiunuhan pagkatahuman templo, nga rinayan dayanan hinhamili nga mga bato, nganhan mga halad nga tuhan Dios. Nagsiring he Jesus.
Mahitungod hini nga tanan nga mga butang nga iyo nakikita, maabot in panahon nga waray nga ni bisan usa nga bato dinhi nga mahibibilin didahan iya hinmumutangan. Titimpagon ini nga tanan.
Nagpakianahira.
Magturot do, sanuman ini may nanabo. Ngan anuman ang mga tigaman nga magpapasabot haamon nga maabot na ang panahon nga ini nga tanan matutuman.
Nagsiring he Jesus.
Pagbantay, ngan ayaw kamu palimbong, kay damo in maabot ngan masiring haakon ngaran. Ako amuhi Kristo, ngan in mabot na ang panahon, kundi ayaw kamu pagsunod haira. Ayaw kahadlok kun bumati kamu hin mga aragway ngan mga kasamukan, kinahanglan mahinabuanay insugan nga mga butang, kundi diribuot sigmon nga hirani na ang katapusan.
Nagpadayon niya hin pagsiring.
Mag-aaro-araway ang mga nasod ngan magigipasulong-sulong ang mga ginhadian, magkakaada magpakalilisang nga mga linog, mga kagutom ngan mga piste magkalain-lain nga mga dapit, magkakaada magpakaharadlok nga mga butang ngan dagko nga mga urusaw na kalangitan, kundi hadiri pa man hihinabo ini nga tanan, pagdadakpon ngan pagpapakurian kamo, igtutubyan kamo ngadto ha mga sinaguga ngan pagpriprisohon kamo, pagdadadon kamo ha atubangan hin mga hadi ngan mga punuan tungod haakon, iyo inihigayon hin pagpasangyaw han maupay nga sumat. Padiguna nga daan ang iyong mga hunahuna, base diri kamo mabaraka kun uunanhon niyo hin pagpanalipod han iyo kalugaringon. Kay tatagan ko kamo hin mga pulong ngan kinaadman nga warayhan iyo mga kaaway makakabaton o makakariwahan iyo igyayakan. Igtutubyan kamo han iyo mga kag-anak, kabugtuan, kaurupdan ngan kasangkayan, papatayon ngani an ibaha iyo. Pagdudumtan kamo han nga tanan tungod haakon, kundi waray mawawara bisan usa nga buhok han iyo mga ulo. Pagpadayon kamo hin kamakusog, kay hini nga paagi matatalwasan iyo mga kinabuhi. Kon kitaon niyo nga ginlilibutan na ang Jerusalem hin kasundaluhan, hibabaruan niyo nga hirani na ang iya pagkapukan. Niyan kinahanglan kumalagay ngadto kabukiran ang mga aadto ha Hudiya, kinahanglan gumawas na han syudad ang aadto ha Sakub, ngan kinahanglan diri na sumulod ha syudad ang aadto ha Huron. Kay amo na ini ang mga adlawhan pagkastigo, base matuman ang ngatanan nga iginsiring hang kasuratan. Kamakaharadlok hadto nga mga adlaw parahan mga burod ngan mga iroy nga may ada mga minasusan. Maabot hini nga tuna in makarimadi mga kakurian, ngan maabot hini nga mga tao ang kapungothan Diyos. Papatayon in pira pinaagihin espada, ngan bibihagon ang iba ngan igahalin ngadto hangatanan nga mga nasod, ngan pagyayapak-yapakan ang Jerusalem han mga hintil, tubtob nga matapos ang ira panahon han pagmanduhan mga hintil han Jerusalem. Magkakamayada mga urusahon nga tigaman han adlaw, han bulan ngan han mga bituon, magtuturaw in bugos nga mga nasod hatuna, hakahadlok han dinaguhub han kadagatan ngan han mga humatol han mga balod. Manhihiraptay hin kahadlok ang mga tao samtang naguhulat hira kon ano ang mapaabot han bugos nga tuna, kay masimang haira mga agianan an mga kagamhanan hakahitasan. Katapos mapakita na an anak ang tao nga maabot didahin dampog, may gahom og himaya. Kon makakita na kamo nga mahinabo ini nga mga butang, tindog ngan hangad, kay hirani na an iyo katalwasan.
Ngan ginsumatan hiran ni Jesus hininga pananglitan.
Hinumdumi an kahoy nga igos ngan an ngatanan nga iba nga mga kahoy, kon hikitan na niyo nga nananaringsing, maaram kamo nga hirani na ang panahon han kamapaso. Hasugad nga kaagi, kung kumita kamo nga nahinanabo na ini nga mga butang, hibaruin niyo nga tiarabot na ang ginhadian han Diyos. Tigam ni ini, mahinanabo ini nga tanan nga mga butang nga diri pamapatay ang nga tanan nga mga tao nga buhiya na. nagpapapaspa ang langit nga nantuna, kundi magpapabilin ang akon mga pulong. Pagbantay kamo, ayaw itugot nga magpatakas kamo hin pagkinaon ngan pagininom, ngan magkinabaraka kamo hininga kinabuhi. Kay bangin kamo hikalitan kung umabot itong adlaw, kay maabot ini sugad hin bitik hangatanan nga mga tao habugos nga tuna. Pagbantay ngan dayuday pagampo kamo nga maangkon niyo ang kusog hin pag-ilob hiningatanan nga mga butang, nga mahinanabo, ngang pagtindog hatubangan han anak han tao.
Ginamit ni Jesus adto nga mga adlaw hin pagtutdo didto ha templo, nga hapagkagabi, naguwayahin pagpahuway didto ha bukid han mga olibo. Timprano pa hakada aga napakadto na ha templo ang ngatanan nga mga tao hin pamati ha iya.